وحري بالشعب الأمريكي كله أن ينحو.
Jerusalem is not a settlement, it's our capital.
Bolivia es aquí.
Como familia queremos manifestar ante el Senado.
Hemos hecho historia en un país en el que...
Puede no ser contrarrevolucionario, puede no ser un egoísta, puede no ser un ladrón. Pero no será un revolucionario.
Around the globe, we worked with our friends and allies to capture or kill scores of Al-Qaeda terrorists, including several who were...
Tira ostirara dela eta ostiraletan badakizu, azken txampana nazioarteko errepasoari, tartea eskaintzen diogula eta gaur nola ez egutegiari eta memoriari tarte egin behar dugu. Bihar beteko direlako 70 urte, Errusiaren jartzitoak Berlin askatu zuela 50, eta 70 milioia hildako utzi zituen bigarren gerrate mundialaren amaiera izan zen Europan, eta horixe da garaipen hori, data hori bihar gogoratuko dena. Errusian ospaketak dira garaipen hori gogoratzeko. Errusian egongo da Moskun Raúl Castro, Kubako presidentea, Vladimir Putinen gonbidapena onartuz, Nicolás Maduro ere Errusiako eriburuan izango da, baita ere adibidez besteak beste Txinako presidenta ez dira egongo ordea, bueno, ba, Europako bestein bat mandatarik ez dute Vladimir Putinen gonbidapena, bueno, ba, begionez edo ikusi. Urtorren hau medio, Euskal Herrian ere konzentrazioak deitu dira, bihar goizeko 12:00 adibidez, Donostiako bulebarrean, Euskal Herria Donbasa taldeak, besta, errusiarri zunen elkarteak eta bestein bat antolakundek elkarretaratza deitu dute, Donostiako askapenak, sare antifasistak, boltxe kolektiboak eta aztuak elkarteak besteak beste, bueno, ba, manifestaldiaren deialdiarekin batein dute, edo nolabait atxikimendua adirezi diote biharko deialdi horri, goizeko 12:00 Donostiako bulebarrean. Tira, ba, honetaz guztiaz hitz egiteko, beti bezala ostiralero, Martin Mendizabal dut nere ezkerrean. Eguno, Martin?
Kaixo, jo, Mikel, eta entzule guztiai.
Bueno, 70 urte, betetzen direla Errusiaren jartzitoak garaipen hori eskuratu zuela, nazien gaineko garaipena, eta lehen galdera, nolabait urtorren hori probestuz, oraindik ere, indar neonaziak gelditzen direlako Europan, ez?
Bai, bai, hainbat eta hainbat gelditzen dira indar neonezi Europan, zehar oraindikan. Bueno, honen adibide da, ba, Alemanian, ba, NPD talde neonaziak, ba, bueno, nazismoaren porrotaren 70 urte urrena aprobetxatuz, ba, konzentrazio batera deitu dula Berlineko Reichstagaren parean. Ba, bueno, biharko talde esku indar honek, ba, 1000 pertsona inguru espero ditu, ez? Eta bueno, ba, argi denez, ba, Dilinkeko parlamentari Urri Lipkek, ba, bueno, protesta hauek, ba, provokazio bezala ikusi ditu, ez? Bueno, honez gain ere bai, ba, badira hainbat ahots diotenak, ba, Ukrainian, ez? Piskat gai aldatuz, ba, Yanukovych presidente Ukrainiaren aurkako estatu kolpean, ba, bueno, azop talde neonazi ukrainiarrak bere garaian asko itzin zena berengati, ba, sekulako sarraskiak egin zituela Ukrainiako eta, bueno, Errusiar populazioaren aurka, ez? Eta, ba, bueno, Ukrainiako botere aldaketaren kontrako posizioa, ba, bueno, 2014eko apirilaren 13an hasi zen, Nazio Batuen arabera, ba, bueno, gatazka Donbasen bakarrik 6.000 hildako baino gehiago utzi ditu, eta, ba, bueno, Minseko akordioa, ba, behin eta gehiagotan hitz egiten egon geanak, ez, azkeneko asteetan, ba, bueno, aurtengo txaian, atxaren 15an sinatu zirenak, ba, bueno, beste neurri batzuen artean, ba, Donetsk eta Lungaseko gatazkaren sueten aldarrikatzen zirenak, ez, ba, bueno, ba, hauek izan dira izbide edo, ez. Bueno, ordundik ona, ba, sueten hau desestabilizatzeko saiakera asko egon dira, ez, eta beno, ba, honen inguruan solasteko, ba, bueno, gaur Ibai Trebiño gonbidatuko dugu. Ibai Ukrainian egon berri da, eta bueno, berarekin hitz egiteko parada daukagu, ez?
Mm-hmm. Bueno, uste, Ibai dagoeneko telefonoz bestel dugula, Martin. Ibai, egunon, tongeit horria?
Egunon, Jon Mikel, eta egunon, Martin.
Kaixo, Ibai, kaixo. Bueno, zu Ukrainian egon berri zera, kazetari bezala argi eta berriarentzako lanean. Bueno, erreten ere bai eman dituzu elkarrizketa batzuk, eta bueno, astelenean bertan, ba, Eusko Legebiltzarrean Ukrainiaren inguruan hitz egiten egon zinen Asier Blasekin batera, eta bertan, ba, bueno, Ukrainiako gatazkan, ba, Europar Batasuna eta Amerikako Estatu Batuen interbentzioa ez baian jarri zenuen, ez? Esan daiteke gatazka hau izpide hartuta benetan fasismoa garaituta dagoela Europan?
Garaituta, bueno, ez nagoen esango Ukraina osoa fasista dani, baina bai, ba, estatu kolpean fasiste, zein nazisek, eukitako pisua oso oso haundia izen dela, ez? Eta, bueno, bat ez be, eskole gebiltzarrean, bebai inginuna da, apur bat, Europar batasunean, igual fronte nazionala ukip, edo bestelako taldeen gorakadaz, kezkatu itxen dienean, ez? Zelan, ba, salatzia zelan, Ukrainako taldeen nazieei, ba, besozua eta finantzazioa maten dieten, ez? Eta hau, desde luego, ulertezina dela, alderdi politiko guztien jarrera. Eta, bueno, batez be, Ukrainian talde naziek eta ukien papela ikusita bat, Rusiarrak zarrezitzen ari diela, ez? Eta esate baterako, ez bogo da talde fasista gobernuan ministro desente eukizuen, lehendabiziko gobernu golpistan, lau ministro izuzen ere, eta prabisektoreko burua den Dimitri Yaros orain militarren buruetariko bat da, ez, asesor del Estado Mayor de Defensa. Eta bueno, talde hauek bere garaian Europar Batasuna debekatu zituen taldeak, ba, orain demokrata hartu eta Rusiarrak erasoteko baliotzen dituzte, ez.
Ibai, atzo hasier basekin beraz, bueno, atzo aste honetan, esan da astelenean Jaurlaritzan parlamentoan izan zineten hori guztia azaltzeko. Bai. Nere galdera, jakiminez, zer nolako harrera jaso zenuten alderdi politikoen partetik?
Bueno, ba, gufan ginen H. Bilduko onbidauta, eta, bueno, guazkenean gerra krimenen inguruko, ba, salduna benapur bat bertan ikusitako gerra krimenak, eta, bueno, gia zan, PP-kuak eta PNV-kuak bastante zorro zibilizien gure kontra, ez? Zagotzegunean, ba, hori, zintzidela naziak, ba, bez, tutalakuak, eta, bueno, gerriak krimenen inguruan ez zuten nahi asko jakin, ez? Zaskenean, paso inzuten apur bat guria, ba, bueno, mendike aste bat zutara azkenean, PNV eta PP-kua dauki pentsauta, ba, mozio bat, o deklarazio bat itxia, dirazpen bat itxia, nun eta Rusiari leporatzen diote Ukrainak bizi duen egoera, ez? Eta hori fanginen apurba be bai desmontatzera o bentzat nere partetik kritikatzera, ez? Baina bueno, euren harrera izan bastante hotza, eta bueno, PNV-ko Iñaki Agirreren jarrera ere oso lotxagarri izan zen.
Bueno, honez gain, Espainiar Estatuaren jarrera Ukrainako gatazkan nola baloratzezu zergaite? Bueno, duela aste batzu, ba, Donbasera joandako miliziano antifasista batzuk atxilotu zituen poliziak, ez? Espainiako Estatuan ustez Espainiako neutraltasuna Ukrainako gatazkarekin ez baian jarri omen zutela, eta bueno, zueke bai beraiekin egoteko aukera eukizen duten, ez? Osea...
Bai, Holanda. Lur da biok horrefan ginean, eurekin egoteko aukera daukio hauen, ez? Voluntario, bolondrez hauekin. Bueno, Espainiar Estatuaren jarrera eta bape neutrala, bueno, hori ez dago esan beharrik, ez? Baina, bueno, gainera ikusi eta Ukraina aldean, borrokan dabitzan neonazi Espainiarrak edo inkluso armadako, hori izaten da, armadako mertzenarioak ere badiela, eta ez dituzte haien kontrako atxiloketarik, ez dutela errepresioi jasaten, ez? Eta, bueno, azkenean operazionen helburua, ba, argi dau, ez, antifasismoaren sektore batzuk batez be, ba, elkartasun mugimendu horietan mugitzen dienak, ba, batez be, helburua da, elkartasunari etetea, elkartasunari trabajartia, eta batez be, komiten lan egual kriminalizatzea, ez? Eta, bueno, Ukrainako naziei alfombra gorria jartia, eta apur bat, euren gerra krimenak txuritzea, ez? Eta hori da, itxeoten irakurketa gainera, bueno, gula baten parte hartia ez da delitua berez, eta delitua, eta, bueno, gazti leporatzen zezkien delituak, ba, ez dauki inolako fundamentorik, ez dauki probarik...
Bueno, ez dengasotan, bueno, Ibai, segituan aske geratu ziren, ez?
Bai, hori da, oso prozesu arraru izin zen, porque ezien paietik pasa, ez? Inzabiena da, tipa hauek atxilotu, hiru ordu emuzioten, ez dakitzen bat ordu, sortzi ordu, komisalde izan, da bere alazkatu, paietik paso barik, ez? Gero bai, egia da, euren prozesua audientzia entzutegi nazionaletik bideratu egindela, baina bueno, oso asunto arrarua izan zen, El País egunkaria bai tartean zegoen, filtrazio batu bota zituen, da, bastante oso eskandalozua izan da, ez, prozesua.
Bueno, pixate, Donbasera behira jarriz, Ukrainara ere oroar, aurreko txaian Minskeko akordioak sinatu zituzen, Errusiak, Frantziak, Alemaniak eta Ukrainiako mandatariek, baita ere Donbaseko ordezkariek, eta bertan, bueno, nagusiki sueten egonkor bat edo akordatu zuten edo adostu zuten, baina, bueno, orduz geroztik etengabeak izan dira, ez? Sueten hori urratu denaren salaketak, bai alde batetik zein bestetik, zuan egon zarenez, bueno, astontan gainera usteet, pixat sueten horren arire, eta hori mantentzarren, berri hori bildu direla, eta baina zuen egon zarenez, sueten horren arira, zer nolako indarra du, alegia, nork urratzen du, nork ez du urratzen, zaldetatik urratzen da, zer esango zenuke, Minskeko akordioen inguruan, eta horiek betetzen ariote dira?
Bueno, Minskeko akordioak betetzia oso zaila ikusten dut, ez? Oso zaila, oso luze aritu gaitezke honen inguruan, ez? Baina, bueno, zuetenak egia da, bialdeik ez dutela betetzen, ez? Bialdeik, azkenean gu adibidez, ni egonaz azkenengo bibirretan, ba, bialdietan, ba, bai egonda kriston egurra, zauen inolako zuetenik, ez? Bai, egia dana da, intensidadea asko geitsi dela, baina, bueno, ondion, badauela, badazela konbatiak. Eta, bueno, bi aldek ez dute beteten, baina eske gero bebai ulertu inbida zergatik, ez? Porque, claro, zuan zaz, da ikuste hozu zelan jankie, bi aldi dituzten kamioiak, o adibidez, ukrainiarrek ez dute bete euren zatiaren hori, ez? Osa, adibidez, artilleria astuna kendu behar zuten, baina ez dute kendu. Orduan, hori antzat hartuta, zelan bete behar da zueten hori, ez? Zeinek eskatu lekeotan herri miliziei hori bebai beteteko. Osa, hor dau gakua, ez? Azkenean, estatu batuen papela, eta atzetik auspoten ari da gatazko hori bebai, ez? Eta nik uste hori gertatzen den bitartian, ezin ezko esengo dala zueten, behinbeineko zueten bate lortzia.
Bueno, asko itzen genezak oso honetaz, baina, bueno, denbora gehirik ez daukagunez, bueno, bukatzeko, tazken galdera bezala, bueno, ikustaldezu, ba, bueno, mendebaldeko herrialdetatik Ukrainiako gatazka konpontzeko borondaterik, osea, edo esan genezak ez zein izango lidatek ez zure ustez konfliktoa konpontzeko neurri batzuk, edo?
Bueno, horrako batzuk, nik uste dut badauela borondatea pur bat, ez? Alemania eta Frantzaren aldetik bai, azkenean normala da, bai, gurau bere mugetatik gertu da, eta etetea komeni zai, ez? Baina, bueno, esan bezala, nik uste dut estatu batukiko daukien dependentzia bai oso altua dala, eta, bueno, ez dakit noraino ingo duten izango dien kapazak, ez? Zueten bat martxa jarteko, batea lortzeko. Bueno, gero galdinaz, a ver, errepikatu kostazu galdea, ez?
Bai, bueno...
Nei, Martino, zen baiazu bukatzeko minutu bat besterik ez dugulako. Ibai, kontu bat, labur, gaurko elkarrezketa, bueno, nazismoa garaitu zenaren 70. Urtorrena ospatzen delako ere, hor kokatu dugu, eta nik galdera bat luzatu nahiko nizuke, labur, erantzuteko minutua besteik ez dugulako, egia da hor, Ukrainian talde neonaziek sekulako indarra izan dutela, eta lehen lerroan egon direla borroketan, gobernura iritsi direla, hori kontutana hartuta, nazismoaren garaipenaren 70. Urtorren honetan, zuk han ikusi duzuna kontutan hartuta, errepikatzet, ze hausnarketa ingo zenuke?
Hausnarketa, bueno, ba, fasistak ostera gure kaleak okupatu dituztela, gainera Europar Batasunaren babespean, eta, bueno, eten egin bidiela, ez? Osa, oso kezkagarria dela, eta, bueno, martxan, mekanismo batzuk martxan jarri biko ditugula, neonazi hauek eteteko, eta arriskua berez hor dauela, ez? Ez bakarrik Ukrainian, baizik eta, ba, Europar Batasunean bebai, ultraskuindarren gorakada, hundia etzaten ari da.
Bueno, horrekin amaituko dugu, segundu batzuk besterik ez amarterritarako, Minskeko akordiak aipatu ditugu, horien inguran luze itzein dezakegula, bueno, ba urrengo baterako itz jarriko ego itzordua, Ibai Trebiño, eskerrik asko zein kasutan, gaurko batik eta horren arte.
Vale, eskerrik asko zuei.
Mi eskerri bai.
Martin, bueno, eskerrak, bine eskerrak ematen hasita, zure eskerrik asko, gaurko batik, ostirala da, gozatu asteburua eta datorren astera arte.
Bai, mi eskerio, Mikel, bai, mazarte.